Дрібниці. Ще одна сфера, яка вимагає особливої пильності – це дрібниці повсякденного життя. Малі проблеми, що видаються такими неважливими. Дрібна брехня, трохи гордості, швидкий хтивий погляд чи якась дріб'язкова плітка. Вони здаються надто малими, щоб про них турбуватися, але писання розповідає про маленьких лисенят, які нищать виноградники. Пісня пісень 2.15. Горацій Бонар писав про дрібниці життя. Уникайте таких дрібниць, як невелике зло, незначні гріхи, деяка непостійність, невеличкі слабкості, трохи нерозважливості, нерозсудливості та дурниць, малі примхи, легке потурання егоїзму і плоті, ледь помітні прояви ліні та нерішучості, нехлюйства чи боягузства, незначна брехня чи ухиляння від абсолютної порядності, проблиски жадібності та підлості, дрібка байдужості до почуттів інших, невеликі напади гніву, дражливості, себелюбства чи пихи. Уникнення таких дрібниць значною мірою складає красу святого життя. Це довгий список, але я закликаю вас молитовно прочитати його ще раз, щоб побачити, які з перелічених Бонаром дрібниць можуть бути вашою проблемою. Життя – це здебільшого мозаїка з дрібних подій і справ. Рішення, яке ми ухвалюємо, коли касир у супермаркеті дає нам забагато решти, чи офіціант у ресторані помилково занижує наш рахунок, саме воно демонструє, насправді, чесні ми чи ні. Можливо, вам здається, що я схильний спрощувати життя, часто наводячи приклади гріхів, які багато хто вважатиме не надто великою проблемою. Але правда полягає у тому, що більшість із нас день у день клопочеться саме дрібницями життя. Нам рідко доводиться говорити рішуче «ні», прямій спокусі вчинити перелюб. Але нам часто треба боротися зі спокусою хтивого погляду чи думки. І, як сказав дехто, той, хто зневажає дрібниці, приречений до падіння мало-помалу. Пуританин Томас Брукс написав: «Більш кричущі гріхи швидше струшують душу, пробуджуючи її та спонукаючи до каяття, ніж незначні. Малі гріхи часто непомітно заповзають у душу, таємно множаться та приховано діють у ній, аж поки не зміцніють настільки, щоб розтоптати душу і перерізати їй горло». Кілька років тому я почав молитися: «Господи, тримай мене на короткому поводку». Під цим я мав на увазі, щоб він не дозволяв мені недбальства стосовно малих гріхів, щоби дав чуйне сумління, яке зможе одразу розпізнати незначні гріхи і вчасно вдарити на сполох у моєму серці. На жаль, я поступово відійшов від тієї простої молитви, і одним з практичних наслідків написання цього розділу було відновлення згаданого прохання в моєму молитовному житті. Рекомендую її так само й вам. Християнська свобода. Одна багата вдова хотіла найняти собі шофера. Кожного кандидата, який приходив до неї на співбесіду, вона просила провести її вузькою, звивистою гірською дорогою, яка вела вздовж урвища. Усі водії, намагаючись вразити жінку своїми водійськими навичками, їхали так близько до краю прірви, як тільки могли. Зрештою, один кандидат проїхав інакше. Він тримався якнайдалі від краю. І вдова найняла саме його. Їй не був потрібен відчайдушний, хоч і, можливо, майстерний водій. Їй був потрібен той, хто водитиме максимально безпечно. Байдуже, реальна ця історія чи лише вигадка, вона ілюструє важливий принцип духовної пильності. У царині християнської свободи нашою метою має стати максимальна безпека, а не відчайдушна сміливість. Християнська свобода – це термін, який охоплює сукупність занять, щодо яких Біблія не дає нам конкретних настанов. У цих царинах ми маємо змогу вільно обирати, що саме будемо робити, опираючись на певні загальні принципи, викладені в Писанні. Один із ключових принципів, сформульований у Галатів 5:13, адже ви, брати, покликані до свободи. Тільки б свобода ваша не стала причиною жити по-тілесному, але любов'ю служіть один одному. Принцип полягає у тому, щоб не використовувати свободу в Христі для потурання своїй гріховній природі. По суті, апостол Павло застерігає не стільки про небезпеку потурання гріховній природі, стільки про те, щоби ми не дозволяли їй використовувати нашу свободу як нагоду чи змогу зміцнювати свої позиції. Наше тіло, якщо ми дозволимо йому, буде щосили прагнути використати нашу свободу як запрошення потурати собі. Рональд Фанг писав, слово, яке тут перекладають як «причина» чи «привід», у військовій лексиці вживається у значенні «оперативний плацдарм» – опорний пункт для проведення бойових операцій. Цей образ малює картину тіла як злого супротивника на бойових позиціях, який використовує свободу як плацдарм для своїх дій. Такою є облудна природа нашого тіла. Прикриваючись утвердженням нашої свободи, вона прагне притягти нас дедалі ближче до прірви гріха. Герман Гіддербос зазначав, ця свобода не має стати нагодою, вихідним пунктом, плацдармом для тіла, тобто для гріховної людської природи та злих поривань. Тілу потрібна свобода, щоб виражати себе так, як йому заманеться. Христос не прикликав вірних до такої свободи. Перетворення християнської свободи на дозвіл грішити – це зло, яке міцно вкорінене в гріховну людську природу. Дуже легко тлумачимо свободу як право робити те, що нам хочеться. Знаючи, що наша гріховна людська природа має цю схильність, ми мусимо виявляти щодо неї особливу пильність. У роки моєї молодості християнська спільнота прагнула пильнувати замість нас, складаючи списки різноманітних заборон. Ця практика призвела до сучасного фарисейства, коли особливі правила поведінки або гріхи, яких належало уникати, додавали до Біблії як Божу волю для нас. Останнім часом подібне законництво почало стикатися із супротивом і, напевно, цілком виправдано. Але нам все одно потрібно стерегтися того, щоб у ствердженні власної свободи ми не дали змоги тілу завести нас у прірву гріха. Повертаючись до історії з шофером, що б ми хотіли побачити більше? Як близько можемо підійти до краю прірви, чи наскільки успішно здатні прокладати курс, безпечно обминаючи підводні рифи у своїй духовній подорожі? Писання каже, серце людини лукаве понад усе і вкрай зіпсуте, хто його може осягнути? Єремія 17:9. Знаючи, що наші серця облудні з природи, нам особливо слід стерегтися того, щоб вони не перетворили нашу свободу на дозвіл на беззаконня. Як же тоді ми можемо виявляти пильність у цій сфері християнської свободи? Павло дав низку конкретних настанов коринтським віруючим, які утверджували свою свободу в Христі. Подальші фрагменти взято з 1 Коринтян 6:12 і 10:23-24. «Все мені можна, та не все на користь. Усе мені можна, та ніщо не повинно заволодіти мною. Все мені можна, але не все на користь. Усе мені можна, але не все будує. Хай ніхто не шукає свого власного, але кожний те, що для ближнього». Коментатори 1 Коринтян єдині в думці, що «все мені можна» – це майже, напевне, те гасло, яке використовували коринтяни для ствердження своєї ідеї християнської свободи. Вони використовували його як виправдання їзди максимально близько до краю прірви. Церкву в Коринті цікавила не безпека від спокус, а свобода від будь-яких обмежень. Павло не спростував їхні уявлення про свободу, а радше спробував указати їм на кращі принципи розпоряджатися свободою, що, як він погоджувався, вони мали. У відповідь на ствердження коринтян про те, що все мені можна, Павло зазначив три принципи, які я сформулюю у вигляді запитань. Чи корисно мені це? Чи сприяє воно моєму духовному життю? Чи не почнеться практика врешті-решт володіти мною? Чи не викликатиме вона бажання, яке буде складно контролювати? Чи це збудовує? Чи сприятиму я духовному добробуту інших вірних, якщо вони також долучаться до практики, яка дозволена мені? З відповіді Павла на твердження, що все мені можна, стає очевидно, що апостол прагнув відвести коринтян якомога далі від краю прірви, туди, де вони могли би жити безпечно. І ще важливішим є те, що він прагнув відвернути їхній погляд від свободи, що дозволяє жити так, як їм подобається. І спонукав натомість запитати себе, що буде найкориснішим як для мене, так і для моїх братів і сестер у Христі. Зрештою, на завершення розділу про християнську свободу Павло навів ще один всеосяжний принцип у 1 Коринтян 10:31. Отже, коли ви їсте, коли п'єте чи щось інше робите, усе робіть на славу Божу. Лише сам цей принцип робити все на славу Божу є достатнім критерієм пильнування проти надуживання нашою християнською свободою. Найкращий захист. Коли проти нас повстали всі вороги від світу і сатани за підтримки партизанської армії тіла в наших серцях, як ми можемо ефективно стерегтися спокус, що постійно обсідають нас? Стара мудрість. Найкращий захист – це добрий напад, дає добру пораду, як вберегтися від спокуси. Найкращий напад – це розважання над Божим Словом і молитва. Не випадково Біблія заохочує нас практикувати саме ці дві духовні дисципліни постійно. Ми вже бачили, що над Божим Словом нам слід роздумувати вдень і вночі, Псалом 1:2. А Павло закликав нас невпинно молитися, 1 Солунян 5:17. Також ми бачили, яку силу має Боже Слово вберігати нас від гріха, коли розглядали Псалом 119:11. «Я бережу Твоє Слово у своєму серці, щоби мені не грішити проти Тебе». Для кожної спокуси, з якою ми стикаємося, можна підшукати відповідні біблійні уривки, які стосуються цієї проблеми. Якщо деякі ви ще не знаєте, то попросіть пастора чи іншого зрілого християнина допомогти вам знайти їх. Тоді вивчіть на пам'ять ці вірші, роздумуйте над ними і моліться на їх основі щодня, прохаючи Святого Духа нагадувати їх вам, коли буде потрібно. Просіть також, щоб він зміцнив вашу волю і дав змогу коритися слову, яке він вкладає у ваш розум. Пам'ятайте про спектр впливу, який ми обговорювали в розділі 10-му. На всіх нас впливає водночас і грішне суспільство, і Боже Слово. І ми хочемо робити все можливе, щоби зсуватися до краю Боже Слово, постійно дбаючи про вплив Писання на наше мислення. Також пам'ятайте, що Ісус велів нам пильнувати і молитися. Ми не здатні пильнувати самі. Поміркуйте над словами з Псалма 127:1. Якщо Господь не стерегтиме міста, даремно його охороняє сторож. Навіть за всієї нашої старанності нам потрібен ще один аспект – Бог, який пильнує заради нас. Одне з прохань у молитві Господній звучить так – «І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого» – Матвія 6:13. Це прохання, по суті, складається з двох частин – щоб нас не спіткала спокуса і щоб ми визволилися від лукавого. Оскільки ми знаємо з Якова 1:13, що Бог не спокушає нікого, першу частину слід розуміти як прохання, щоби Бог за своїм провидінням не привів нас на шлях спокуси. Це молитва вірного, який бачить свої слабкості та благає про те, щоб навіть не зустрічатися із цими спокусами. Звичайно, якщо ми молимося «не введи нас у спокусу», нам слід самим уживати певних заходів, слідкуючи, щоб не ступити на шлях спокуси. Павло в 1 Солунян 5:22 сказав: «Стримуйтеся від усякого роду зла». Він закликав церкву в Коринті: «Утікайте від розпусти». І Тимофія: «Уникай молодечих пожадань». 1 Коринтян 6:18, 2 Тимофія 2:22. Слово «утікати» звичайно позначає сильнішу реакцію, ніж «уникати», але насправді потрібні обидві. Ми можемо уникати певних спокус, не вмикаючи телевізор або не відкриваючи певного роду журналів. Але іноді спокуса з'являється сама по собі, і тоді нам треба утікати. Усе це елементи пильнування. Друга половина прохання в молитві, якої навчив нас Ісус, звучить як «визволи нас від лукавого», і йдеться тут, звичайно, про сатану. Ми потребуємо молитов, що захищають нас від сатани. Христос переміг його на хресті, Колосян 2:14-15, і ми мусимо вірою вхопитися за ту перемогу, молячись про визволення від його нападів. Пам'ятай про безпеку. Я писав цей розділ у номері готелю в одному місті, куди приїхав на конференцію. Щодня під час прогулянки я проходив повз будівельний майданчик, де зводили нову офісну будівлю. Перед входом на територію будівництва висів величезний білий плакат із написом червоними літерами: «Пам'ятай про безпеку». Уперше побачивши плакат, я подумав: чудова ідея! Щодня робітникам на майданчику нагадують про важливість заходів безпеки на роботі. Проте згодом я замислився. Цікаво, скільки з них звертають увагу на той плакат? Чи не стається так, що більшість робітників погоджується із закликом на ньому, проте й далі діє за звичками, добрими чи поганими, немовби цього плакату просто не існує? Чи є від нього взагалі якась користь? Я не знаю відповіді на ці питання. Вони залежать частково від якості інструктажу з правил безпеки праці та належності їхнього виконання. Однак одне я знаю напевно. Якщо будівельник не пам'ятає про безпеку, то рано чи пізно він отримає травму. Безпеку на будівельному майданчику не можна сприймати як щось належне. Там всюди забагато небезпек. Те саме можна сказати і про християнське життя. Нам треба навчитися пам'ятати про безпеку в духовному сенсі. Ми перебуваємо навіть не на духовному будівельному майданчику, а в стані війни зі світом, тілом і дияволом. Небезпеки не чатують на нас на будівельному майданчику. Вони просто існують, як природна частина робіт, що там виконуються. Однак наші духовні вороги дійсно полюють на нас. І тому пам'ятати про безпеку означає пильнувати і молитися. Проігнорувавши це попередження, ми неминуче потрапимо в біду. Правда, звичайно ж, полягає в тому, що всі ми певною мірою ранимося щодня через свій гріх. Саме тому нам потрібно повертатися знову і знову до Євангелія Божої благодаті у Христі. Євангелія Божого прощення наших гріхів через смерть Христа дає нам свободу чесно визнати ці гріхи і принести їх до Христа та очищувальної крові Ісуса. Свобода і радість, які народжує очищене сумління, створюють бажання та правильний мотив упоратися зі своїми гріхами. Ми не можемо дієво прагнути до святості, не повертаючись раз у раз до Євангелія. Євангеліє – це той єдиний фундамент, на якому ми можемо будувати дисципліни, потрібні нам для змагання до святості. Благодать і дисципліна нероздільні.